Ponoć je i dva. Dobro vam noć. Dobrodošli na još jedno noćno druženje. Noćas će Robert Nemeček zajedno sa mnom i sa vama pričati dobre muzičke priče sve do četiri, a ekipa koja je tu je u sledećem sastavu. Za tom brine Petar Sekulić, a muzički urednik i organizator ove noći je Miloš Georgijević Gera. I počinjemo pesmom koju mnogi smatraju najljubavnijom rock pesmom ikada. I srećan vam dan zaljubljenih.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
I na ovo noćno druženje ste već navikli, trebalo je da bude prošlog utorka, ali evo pomerili smo za nedelju dana i noća se družimo sa Robertom Nemečekom. Zdravo, Robi, dobrodošao.
Dobro veče.
Kako si?
Pa, eto, tako nije loše. Sad ispada ono kao pomerili smo nedelju dana, ali makar sledeći će biti skorije, znači za tri nedelje, onda super.
Jeste, baš tako. Ti smeta ova susnežica. Najavljivali su nam snega, ali od snega ništa. Samo susnežica.
Ma ne, ništa.
Ništa od sanjkanja.
Ja ne volim kad se zaledi grad, onda jezivo, onda sve se uspori svuda, mislim, je baš onako. Ali ja mislim da se ove godine toga neće ni biti, tako da mislim...
Da, i ja se nadam. Noća si nam pripremio mnogo toga lepog, zanimljivog i mnogo toga ekskluzivnog.
Pa, to je potpuno tačno. Pa ja sam nešto razmišljao kako bismo mogli malo sada da razbijemo ovo. I onda sam rekao, pa ja napravimo neki presek šta se dešavalo u zadnjih 12 meseci. I tu ima stvarno je bilo dosta zanimljivih stvari, a koje su onako kod nas generalno prošle nezapaženo. Naravno stvari koje se dešavaju u Americi, to ono do Europe malo isporije stigne i tako to. Ali za početak, mislim, ja konačno mogu da ispunim moje staro obećanje. Ja sam rekao da sam ja svojevremeno od jednog danca dobio to ekskluzivno izdanje Boba Dilana i tog nekog tipa koji se zove kao Funk Star Deluxe All Along the Watchtower. To je inače verzija koju je zvanično odobrio Bob Dylan i sve živo. Znači, to nije nikakva piratska, niti tekno, niti bilo šta. Međutim, to je Dylan je dao dozvolu da se to radi, ali samo pod uslovom da se to ne prodaje, nego može samo da se deli radio stanicama i prijateljima ograničen broj. Meni je lično taj tip to poslao, i to zato što sam ja nešto sa njim konverzirao preko neta oko Dylana. On je rekao, a bi tebe to interesuo, ja sam to snimio sa Dylanom. Ja kao, baš sam sigurno da si snimio. I onda mi je on objasnio tu celu priču kako je on tražio Jeffa Rosena, to je menadžer Bob Dylana, da mu pusti to kako je on to zamislio, pa ako Dylan nema ništa protiv, da mu sa originalne trake te pesme Along the Watchtower skine samo Dylanov glas i pošalju u Dansku. I kaže, on je posle nedelju dana mu se javio, kaže, Dylan mu se sviđa, rekao da je okej, okay, nema nikih problema, samo kad završiš da mu pošalješ da čuje. I stvarno. I ja sam naravno taj singl, pošto sam ja specijalista za takve stvari, uspeo da izgubim, naravno. I onda sam pričao o tome, ali nisam, sad sam uspeo da ga nađem, naravno. Tako da ćemo odmah na početku da čujemo taj All Along the Watchtower koji izvode Bob Dylan i Funk Star Deluxe. To je vrlo interesantna verzija, vidjet ćete i sami. A na samom kraju emisije, pošto ovo prvo je radio mix koji je kratka verzija, a na samom kraju emisije ćemo imati taj takozvani extended mix iste te stvari, isto Dylan i Funk Star Deluxe. A posle ove stvari na početku čućemo grupu za koju sam prilično siguran da kod nas niko ne zna, ali oni su vrlo malo nastupali krajem prošle godine. Grupa se zove Bad, a to su tri slova B, A i D. To su inicijali Brian Wilson, Al Jardine, David Marks. To su nekadašnji članovi grupe Beach Boys i engleski gitarista Jeff Beck. I oni su imali neke nastupe u Kaliforniji, prošli su fenomenalno, ali naravno nisu još pravili turneju i nisu dolazili u Evropu. Tako da ćemo posle Dylana da čujemo, znači, grupu Bad i pesmu, ovaj čuveni standard Rolling and Tumbling, koji su nekad izvodili Cream i Kenneth Heath. Znači, Dylan i Bad.
Ali ajde da se osvrnemo, izvini, pre nego što čujemo okay. Dylana, na Beach Boys-e koje smo čuli njihovu... Da. Najljubavniju
pa da,
rock pesmu
u časti
dana zaljubljeni.
Čudna pesma. Prvo, što zna se da su Beach Boys i Beatlesi su stalno bili, ovi su bili Englezi, ovi Amerikanci, oni su stalno slušali jedni druge. I uvek je bila ta priča da kad su Beach Boys izdali Pet Sounds, album na kome se nalazi God Only Knows, da su onda Beatlesi, koji su već imali neku koncepciju albuma od koga je kasnije nastao Sgt. Pepper, sve preturili i napravili Sgt. Pepper. A umeđu vremenu su Beach Boys snimali album Smile i kad su oni čuli Sgt. Pepper, oni su obrisali sve trake i opet se. Tako da su oni imali tu neku prijateljsku konkurenciju. I zato je čudno što je Paul McCartney više puta u raznim intervjuima rekao, kad ga pitao koja je najbolja rock pesma svih vremena, oni uvek govorili da je najbolja rock pesma ikad napisana God Only Knows Briana Wilsona. I to je da kad to kaže Paul McCartney, ono vjerojatno ima tu istine. Inače, mi ovde svi verujemo da je kao najbolja long play ploča svih vremena Sgt. Pepper, ali po mnogim anketama, naročito izvan Evrope, je najbolji album svih vremena Pet Sounds iz grupe Beach Boys. Pa ova je pesma stvarno nešto specijalno i ovaj, ako se pažljivo sluša, vide se delovi tog aranžmana i na kod Beatlesa na ovome Sgt. Pepper, oni su isto pozemljivali malo zvukove jedni od drugih.
Eto, to je priča o pesmi koju smo čuli na samom početku. Još jednom svima vama koji slavite Dan zaljubljenih ili Svetog Trifuna, želimo sve najlepše.
Pa da.
I sada slušamo Bob Dylana, a onda i
Grupa
Bad.
Bad. There must be some way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them are along the line. No idea of it is worth. There must be some way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth.
Bu.
Robert Nemeček ove noći sa nama, pridružite nam se i vi. 064-0-202-200 je broj za poruke, mail je program202@gmail.com ili Twitter ili Facebook, pa odaberite opciju koja vam je najdraža. Anecke u svojoj poruci napisao da li je gost imao priliku da gleda DC-evu seriju Black Lightning i kako mu se čini.
Ha, moram da kažem da sam samo malo gledao, ja inače nisam veliki ljubitelj DC serije, moram da kažem, onaj Justice League me dosta razočarao i ja sam u principu pristalica Marvela, to sad znam, oni koji su za DC, oni su obično protivnici, ali ja sam malo gledao taj, gledao sam samo tu prvu epizodu na preskok, nisam bio nešto impresioniran i odustao sam od gledanja, tako da nisam merodan da pričam o tome. Ja sam mnogo više za ove stvari, kao što je recimo bio Punisher prošle godine, koji je za mene jedna od nekoliko najboljih serija u proteklih godinu dana, i te neke Marvelove stvari. Čak mi se to Ragnarok svidio, mada se dosta ljudi ne voli to i tako, mislim. Ali tako da nisam merodan, ne mogu da kažem, ja to ne gledam, iskreno rečeno.
Nastavljamo našu priču o muzici. Posvetit ćemo se sada onima koji nisu više među nama.
Pa, jeste, bilo je nekoliko. Prvo, to je sve počelo, ono, zna se, onog januara pretprošle godine, kad je umro David Bowie, onda je krenulo, onda su počeli da umiru po redu. Inače, sad kad smo kod David Bowie, je potpuno digresija, ali verovatno dosta ljudi nije to čulo ni pročitalo. Mike Garson, koji je inače klavirista koji celog života asistirao sa David Bowie, oni znači prvi sastav Davida Bowie se zvao Mike Garson Band, pa su kasnije promenili naziv u Spiders of Mars. Mike Garson je sad kad je umro David Bowie ispričao priču koja je neverovatna, koju on je napisao knjigu Piano Man, i kaže, ja to u originalnom izdanju knjige nisam bio spreman da stavim, a sad pošto Bowie umro, ja ću sad to da napišem. Da je 70. neke godine, pošto kaže da se na Bovija su se lepili vidovnjaci, neverovatno. Da je 73. godine, Mike Garson, David Bowie i još jedan tip koji je bio iz njihove ekipe, su sreli nekog vidovnjaka, koji je njemu rekao datum kada će da umre. I da mu je rekao da će to biti 6. januara 2006. ili kako to već bilo, i da kad su izašli napolje, da Bowie kaže, koji ima nevjerovatan instinkt, kad su izašli napolje, on je njima rekao ovo istina što je on rekao. On kaže, pa kako 73. godine 2016. normalno. I kaže, zbog toga je, kaže, na zadnjem spotu koji on radio za tu pesmu, Lazaru se vidio, se pominje smrt i sve živo, on je očekivao da će da umre tad kad je umre. Nevjerovatna priča.
Da,
ali Mike Garson je ozbiljan tip, sumnjam da je on to izmislio, verovatno da je to tako. A druga smrt koja je meni onako na neki način onako više potresao tretman ljudi kod nas, to je reč o francuskoj legendi koja se zove Johnny Holiday, koja je jedan jedini, nikad Francuzi neće imati nikoga koja je sličan njemu, i koja svi smo čuli to kako je to bila, kakav je to bio ispraćaj i sve ostalo. To je stvarno bilo neverovatno. Međutim, meni je bilo žao što kad je umro Johnny Holiday, ja pošto čitam sad na tim raznim stranicama kao dnevne vesti, sad on je imao vesti, ja mislim, jedno tri reda, ali zato jedan debeli pasus imao neki reper za koga nikad nisam čuo u životu, čak i njegova slika bila, a Johnny Holiday kao ispada kao da je on bio neki bezveznjak, a ljudi ne znaju da Johnny Holiday je toliko bio popularan, pa to je ovde moglo da se vidi na ovom ispraćaju, ali on je čovek koji je recimo držao koncerte na tom stadionu Park Prinčeva, koji je otprilike kao Wembley stadion, on je svirao po 5-6-7 dana, rasprodato sve, on je u jednom trenutku, ne znam ko je 2000, da li treće ili četvrte, on je prodao 340.000 karata, što niko nikada nije prodao. Dolazili su svi živi, niko u Francuskoj, njemu nije mogao niko da se približi nikada. A kod nas ima tu jednu priču kao, Johnny Holiday, to je neki šansonjer. Pa on nije šansonjer, on je najtvrđi roker što postoji. On jeste radio i neke te tako balade koje su bile nevjerojatno popularne, recimo, on to kad počne da peva ceo stadion i tako. Ali, i onda se pojavio, kad je umro Johnny Holiday, došlo do nekog raskola između njegove disko kuće i njegove kompanije Johnny Holiday.com. I ovi njegovi ljudi koji su držali tu Johnny Holiday.com, oni su hteli da posle njegove smrti izbace snimak poslednje koncerta koje je snimljen. To je inače bio negde u Belgiji, te svira njegov bend, inače svi njegovi bendovi su uvijek svirali neverovatno, su uglavnom sve Amerikanci. I onda su oni izbacili taj snimak, koji su nešto blokirali na YouTube-u da ne može da se gleda i tako nešto, ali nije sad to bitno. Ja čisto da bi to kao malo stekli pravu sliku o Johnny Holidayu, ja sam odabrao sa tog koncerta prve dve pesme koje on izveo. Prva je ta neka Reserve Ivan, po kojoj se izvala ta njegova poslednja ploča i poslednja turneja, a druga stvar je Oh Carol od Chuck Berrya, čisto da se vidi kako on u stvari izvodi taj rock and roll. I treba videti, on ima veliki sastav, 4 duvača, 4 crnkinje, 4 solo gitare, mislim, oni stvarno sviraju neverovatno, to će sad odmah moći da se vidi. Znači, Johnny Holiday sa dve pesme.
202.
Evo sada nekih poruka koje su stigle od naših slušalaca. Dobra noć, uvek divne priče. Šta misli Robert Nemeček o grupi Beck, Bogart and Apis? Pozdrav, Pujak.
Beck, Bogart i Apis, pa ja sam dosta volao tu grupu, mada su oni, ono kao što on sigurno zna, vrlo kratko postojali. Taj prvi album, tamo gde je bilo ono Black Cat Moon, Superstition, ono to je bio jako dobar. Meni se njihovi koncerti jako dopadaju. Postoje jedan, mislim, ja ga imam još uvijek, mislim da to sad ima svuda, može da se nabavi, to je taj neki dupli album, posle to bio dupli CD uživo, koji se samo tako zove Beck, Bogart i Apis Live, i ovaj, ko je vrlo dobar. Inače, ja sam skupljio njihove koncerte, imam ja otprilike možda 30 koncerata, ovaj, pošto oni nisu nešto mnogo svirali, njihov jedini problem je bio kad, kad slušaš više njihovi koncert, oni su stalno svirali iste stvari, čak i istim redosledom, i ti sada slušaš razmak od 6 meseci, to kao slušaš isti koncert. I onda je malo to onako. Ali ovaj, inače, izvanredan sastoj. Ja sam prvo Tim Bogert i Carmina pisao, oni su iz Vanilla Fudge, koji je jedan od mojih najomiljenijih tih starijih američkih bendova. Mislim da su oni apsolutno bili van serijski i sve ostalo. I to je stvarno bio, bio dobar sastav. Mnogo mi se više dopada nego pre toga što je Jeff Beck imao taj Jeff Beck grup sa, ne onaj sa, sa Ron Woodom i Rod Stewartom, nego onu kasniju postavu sa Mark Middletonom. To je bilo onako. Ovo je bilo dosta dobro. Tako da mislim da je to dobar band. Ali uglavnom je zaboravljeno. Malo ljudi danas zna za Beck Bogartijev pisa.
Dobra noć, Tanja and Company. Samo da se javim da sam tu. Pozdravljam Roberta Nemečeka, slušam i uživam u potpisu IGB.
Hvala.
A mi sada...
Pa, evo, sada, pošto smo sad bili kod Johnny Holiday, sad ima jedan deo, pošto Johnny Holiday imao razne faze u životu, on je u jednom trenutku otišao u Ameriku, on tamo potpuno prekinao odnose sa, sa, ovaj, sa Evropom, i on je tamo živao sa nekim bajkerima i tamo, šta ja znam, nije sad to bitno, ali ovaj, on je uzeo da snima neke ploče i u to doba se on upoznao sa John Fogertym. John Fogerty je bio vođa grupe Creedence Clearwater Revival, i u tom trenutku kad su oni upoznali, Creedence Clearwater Revival nije više postojao, oni su se onako prilično bolno rastali, jer su se oni i njegov rođeni brat razišli između sebe, i posle toga se rasturio i band, i on jedno vreme nije, tako reći, ništa snimao. I onda ga je Johnny Holiday uhvatio da piše neke pesme za njega, i, i John Fogerty mu je prvo dao neke pesme, neke pesme Creedence-a koje, koje je malo drugačije preradio, i radio je dosta pesama za Johnny Holiday, tako da sad kad je, ja iskreno rečeno, kad je umro Johnny Holiday, ja se baš pitao da li će da dođe Tom John Fogerty na, na sahranu, ali nije došao, što je onako bilo šteta, ali to je otprilike veze između, između Creedence-a i John Fogerty. Inače, sada ćemo čuti dve stvari. Prvo je prilično retka verzija pesme I Put a Spell on You, koju izvode Creedence, i ovo je snimak sa Woodstock festivala. Inače, oni su tu pesmu svega nekoliko puta svirali uživo. A drugo je John Fogerty, pesma se zove I Confess. Inače, to je soul standard. Ovde njega prati nek, pošto on tad nije imao band, prati neka super grupa, gitaru svira Albert Lee, bas svira Doug Dunn, bubnjeve svira ovaj sadašnji bubnjar iz AC/DC, i ima, ima 4 sol pevača u pratnji. Odlična, odlična verzija, tako da ćemo sad čuti te dve pesme. I'll sit and watch out.
Družimo se noće sa Robertom Nemečekom, pridružite nam se i vi. 064-0202-200 je broj za vaše poruke. Mail možete uputiti na program 202@gmail.com. Tu su Twitter i Facebook, pa odaberite opciju koja vam se najviše dopada. Noće slušamo mnogo toga što nemate inače priliku da čujete. Mnogo ekskluzivnih snimaka.
Pa da, ima još dosta toga zanimljivih stvari.
Jeste, do četiri si pripremio.
Pa ja se pripremio, prošli put smo bili malo kratki, sad nećemo.
Jeste, sad ima mnogo toga.
Pa ovo je
drugačije
još,
zanimljivog.
Da, još jedna zanimljiva stvar. Reč je o pevačici koja se zove Buffy St. Mary. To ne znam da li se mnogo ljudi seća nje, ali Buffy St. Mary je indijanka, prava ona crvena indijanka koja je postala poznata kada je engleski pevač Donovan, koji se 64. godine imao proslavio sa svojim prvim hitom Catch the Wind. Drugi singl je bila pesma koja se zvala Universal Soldier i tad se saznalo da je tu pesmu komponovala neka Buffy St. Mary Amerikanka. Niko o njoj do tada nije znao ništa. I onda posle toga je ona nešto bila aktivista za prava indijanaca, tako, bila je relativno povučena, povremeno je snimala neke ploče koje su uglavnom bile u folk maniru. Međutim, krajem prošle godine, znači pre 3-4 meseca, ona je izdala novi album koji je stvarno fenomenalan i sa koga bi volao da čujemo dve stvari. Prva je ta Star Walker koja nosi taj ceo album, a druga je nova verzija te pesme Universal Soldier koju je ona sada ponovo snimila. Tako da bi bilo zanimljivo da sada čujemo Buffy St. Mary.
Vaša brojka 202.
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. France. He's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians. And he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy. He's fighting for the Reds. He says it's for
refused to die, and he never sees the writing on the walls. But without him, how would Hitler have condemned him at Dachau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon to a war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. But his orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war.
I evo sada poruke u kojoj piše: Dobra noć, Tanja, svima. Kako gospodin Nemeček objašnjava što ni jedna rok numera sa našeg prostora nije stekla svetski uspeh i slušanost kao recimo Omegina devojka biserne kose, Mića?
Ja ne znam koja je to stvar. Kako rekao, Omegina?
Ona, devojka biserne kose, Omega grupa, mađarska.
Au, da. Pa, znaš, šta ja sad tu mogu da kažem? Prvo, u doba kada su, u jednom periodu su grupe iz istočne Evrope bile interesantne svetu, ali mi tada nismo imali podršku. Znači, mi nismo imali podršku, podrška podrazumeva da se plasman u inostranstvo pogura od strane, znači, establishmenta i svega ostalog. Mi to nikada nismo imali. Apsolutno nikada. I nismo ni mogli da očekujemo. E sad, druga stvar je što između ostalog to zahteva, recimo konkretno ja znam primjer te grupe Omega, oni su originalno zvali Omega Red Star. Oni su živjeli praktično u Londonu i oni su stalno svirali po svim mogućim festivalima svuda gde, ko je od naših bendova živo u Londonu? Nikad nijedan. Mislim, bilo koji iz tadašnje Jugoslavije. Jedini koji su to radio je Laibach. I Laibach, bogom, i postegao neku svetsku slavu. Ali opet zbog toga što su oni se šetali između Londona i Nemačke. Ne znam gde su u Nemačkoj bili. I ovaj, ja znam, ja sam ih viđao tamo 100 puta. Mislim da je to zbog toga što mi nikada nismo imali podršku. Ne da nismo imali dovoljno dobrih pesama. Sigurno da je tu bilo pesama koje su mogle da prođu. Jer evo, primjer za to je zašto i dan danas pojedine ploče, neće sad kažem, aj, pop mašina, kiseline i ovo i ono, ali stranci kad čuju, oni se ozbiljno iznenade, kao, pa čekaj, ovo stvarno kod vas postalo, pa to još ne mogu da verujem. Ja to znam, mislim, nebrojeno primjera. Tako da sigurno smo mi imali muziku koju smo mi mogli da ponudimo svetu, ali mi nismo imali prezentaciju. To je otprilike kao, zašto nijedan naš film nije uspeo u svetu? Znači da bude blockbuster. Vi sad imate danske, norveške, švedske, da ne govorim nemačke i druge koji su blockbusteri. Jedan naš film nije mogao to da bude. Zašto? Zato što nemamo podršku. Mi stalno kao nešto dajemo filmove kao koji su u konkurenciji za Oscar za najbolji strani film. A nemamo ni najmanju trunku šanse, tačno da imamo najbolji film, bolji od svih ostalih, zato što nemamo podršku, nemamo nikakav, nemamo lobiranje, nemamo backing, nemamo ništa. I to je suština toga, zato što je sve to, se naša muzika je stvarno kao nahočić u odnosu na sve ostalo. I jednostavno to jeste neka nepravda. Mi uvijek imamo nešto što vredi. Evo, ja sam slušao ovu grupu i Play. Pa on sam baš gledao u to dobe išao i Jules Holland. Ja tvrdim da si i Play povijek od Jules Hollanda da bi prošli fenomenalno. Ljudi bi rekli, počekaj, ovi su neverovatni. Jer oni su tačno za tu vrstu emisije, Englezi bi ih progutali odmah. Ko će danas da pogura grupu i Play? Niko. A oni sviraju odlično, imaju odličan imidž, imaju dobar stage act, sve im je dobro. Ali ne vredi. Ne vredi, jednostavno, nema. I sad ti danas neko zaustaviš, kao, znači šta je to? Ma nemam pojma, ne volim, ja to meni ništa ne znači, i doviđenja. I oni ljudi koji su na mestima, koji bi trebali da iniciraju neki postupak kojim bismo mi nešto plasirali u svet. Jer sramota je ovo što su Albanci uradili. Rita Ora, koja je rođena u Prištini, koja je šipterka, ona je svetska zvezda, sad se trenutno tretira jače od Madone. Šta mislite, koliki je to backing ona imala? Koliko je u nju uloženo para? Evo, gledam sad sliku nekoj reviji, ona sedi sa Versačom, Versače je nešto grli tamo. Ritu Oru iz Prištine, izvinite, molim vas, znači oni su opet pametni od nas, to je strašno. To me čini duboko depresivno i zato me ovako pitanje bolje nam je pitanje.
Sada jedno drugačije malo pitanje. Veliki pozdrav za gospodina Roberta od Mihajla i pitanje šta o onome što su radili nekad i što rade danas, te i nekim bendovima novog talasa kao što su Azra, Idoli, Šarlo, Haustor pa i EKV.
Pa u vezi riblje čorbe, šta da kažem, naravno meni se riblje čorbe nekad više sviđala nego kasnije, mislim, nema šta, jer oni su, to je ovaj, to za mene riblje čorba bila praktično na vrhuncu u onom prelazu kad je praktično Džinđo došao u bend, jer oni su onda stvarno bili kao koncertna atrakcija i svirali su najbolje i to je stvarno bilo dobro. Posle se to malo sve to prosenjilo i nisam ja naročito impresioniran sa ovim zadnjim njihovim periodom, a to je zadnji računom zadnjih 10-15 godina. Ali ovaj, dobro, mi nemamo šta da biramo, oni su jedan od retkih bendova koji je još preživao sve to, pa kao, ajde. Od ovih bendova novog talasa, Azra, šta ja znam, ja Azra sam uvijek doživljavao kao one man band. To je Johnny Štulić. To što se zove Azra, pa možda se zove Johnny Štulić, potpuno isto, jer ona dvojica što ga prate, oni nisu uopšte tu bitni. Tako da Johnny Štulić kao kant autor, on je, ok, jedna posebna kategorija za sebe, to je u redu. Charlotte Acrobate je bend koji je praktično bio kao skica nekog budućeg benda i tako se i rasturio na razne bendove koje je posle svaki uradio nešto za sebe. Idoli su bili najzreliji projekat, definitivno, jer danas sam baš pričao sa jednim čovekom, pa smo nešto pričali o tome, pa smo pomenuli Vladu Divljana, a on je pomenuo Milana Mladenovića. A ja sam rekao, pogledajte koliko sad svi pominju Milana Mladenovića, a Vladu Divljana mnogo manje. A kad dođe do toga da se glasa ko je najbolji album ikada snimljen kod nas, i glasaju za Idole Odbrani poslednji dani. Niko ne glasa za EKV. U čemu je tu stvar? Znači, a na stranu što ja mislim da je prvo Vlada Divlja mnogo, mnogo talentovaniji i muzičar i kompozitor i šta god hoćete od ovih drugih, to ne može da se meri. On je čovjek koji je stvarno u tom trenutku bio za jednu kopiju ispred svih ostalih. Šta drugo kažem, električni orgazam, oni su, šta ja znam, oni su jedini još preživjeli, to oni imaju neki svoj stil, oni teraju to svoje i to je ok. Šta da kažem, EKV, ja nisam ljubitelj EKV zbog toga što ja iskreno ne volim bendove koje danas čuješ i danas sviraju odlično, a onda ih čuješ posle, oni nemaju blage veze, ne mogu se sastaviti uopće. Onda nemojte da izađete, nemojte da svirate, nemojte da se brukate ako izađete onako razbijeni i skrnavite tu svoju muziku.
E, Mićo ti se zahvaljuje na odgovoru i kaže, sada mi je jasno. A mi se vraćamo...
Pa mi se vraćamo sad opet malo tim nekim realitetima. Sad pošto smo bili kod Buffy St. Mary, sad se vraćamo na ovu stranu okeana, to je znači kod Engleza. I neka vrsta pandana Buffy St. Mary u Engleskoj June Tabor. June Tabor je starija pevačica folk muzike, recimo, onog originalnog engleskog folka, koja je uvek bila kontroverzna jer je stalno dobijala nagrade kao da je najbolja pevačica u Engleskoj svega toga, ali nikad nije imala neki naročiti komercijalni uspeh. I onda se ona udružila sa grupom koja se zove Oyster Band. Inače, Oyster Band je bila u stvari novotalasna grupa i oni su zajedno napravili tu neku koaliciju gde oni izvode neki moderni folk. Pa ćemo njih da čujemo tu, taj njihov najveći hit do sada, pesma se zove Bonnie Bunch of Roses, govori o, o kako su svi ovi delovi Engleske kao jedan, jedan buket ruža, to je Škotska, Wales, Irska, Engleska i tako. Mislim, pesma koja se meni jako dopada. Sljedeća je vrlo, vrlo interesantna, nikada nije objavljena. To je engleski pevač Donovan je zajedno sa kultnom grupom Waterboys u jednom trenutku snimao album, i to kada su oni snimali ploču Fisherman Blues, postoje u plan da se snimi i njihov zajednički album. I Donovan je tu napravio nekoliko kompozicija koje posle više nikada nije snimio, i po meni vjerojatno najbolja pesma koju su oni snimili, znači Donovan i Waterboys, zove se Ghost of Pagan Song. Inače to nije nigdje izašlo i vjerojatno neće nikad ni da izađe nigdje.
feet with might. Thunder giants made their fight. The wild wind set the rain in flight. Warfare killed commonly. All along the lonely road, swollen burn and stream blood flowed. Fortunately, within a boon, on fear killed commonly. As I sat cloaked beneath a yew, a horseman black flashed into view. Borne upon the wind he flew, off in Kilcullenly. How could he know I crouched there low? But as he neared, his pace did slow. The wind made moan and moved me so, on fear Kilcullenly. He checked his rein and silent stood. I stared about his faceless hood. He spoke and how the sound fell crude, on fear Kilcullenly. I am the ghost of pagan song that ye have wished to know so long. I am the secret seed of song. Ask of me what thou wilt. I stood beneath the lonely tree. The wind and rain, they lashed at me. I felt no fear to turn and flee from fear.
To know the song of the trees, then this
listen long to trees, said he, and set the song within you free. Come on, and it shall be. You wish to know the secret song that moves the flowing water along. Then hark to river's ancient song and changing melody. What strings are plucked beneath the mound? Awake the seas to break the ground. No question asked, no answer found. Young man, now list to me. The shady laughed with a bitter scorn. Sweet starry youth, I would thee warn. Many are to unfulfillment born. Perhaps this lot for thee. You are not real, I smiled so. You are a fear and shadow me. A bolt of lightning struck the shade from fair Kincolony. I woke from cracked and windy dreams. The storm had passed me by, it seems. The dawn approached, a streak of green.
Sada se vraćamo našim slušaocima i njihovim porukama. Neko pita da li Kusta sluša 202? Pa moguće, ako sluša nek se javi, je li tako? Pitanje za Roberta, šta misli o povezivanju Jimmya Page-a sa okultizmom? Koliko je tu istina, koliko mistifikacija? Šta misli o grupi Pink Floyd i koji album mu je najomiljeniji? Mila u potpisu.
Pa u vezi tog Jimmy Page i okultizma, on jeste, mislim, to je u svakom slučaju, on je zaglibio okultizam dosta davno i ovaj jeste istina da je on onako slepo pratio učenje Alistera Crowleya i on je kupio tu ovaj Crowleyovu kuću na obali tog škotskog jezera Boleskine, gde je Crowley izvodio neke eksperimente i tu je živeo jedno vreme i on je imao na Kensington High Street, ide jedna strma ulica na gore koja se zove Church Street, i on je tu imao neku, baš je bio on vlasnik toga, prodavnicu okultnih knjiga, ali samo retkih starih izdanja. Ona se zvala Equinox i u izlogu imao neku, on tvrde da je to originalna tapiserija koja je ostala od Crowleya, te njegove Steve of Revealing, nije sad to bitno. Znači, on jeste stvarno bio ovaj zaglibio u sve to, ali mislim da on toko njega imalo i neke negativne posledice, jer on se u suštini ozbiljno navukao na drogu 70-ih godina, jer je pokušao da izvede to što je Crowley uspio da izvede, a njemu to nije moglo pođe za rukom. A to je Crowley imao taj neki fazon da se trenira snaga volje tako što on svesno uzima sve veću i veću količinu droge dok ne počne da dnevno uzima onoliko koliko bi ubilo 20 ljudi. I onda ode u bolnicu i pod nadzorom lekara prekine u jednom trenutku. Kaže, od ovog trenutka ne uzimam ništa. I oni ga drže tako. Jer on tvrdi da je to, da snagom volje to možeš da pobediš. Mada to zvuči neverovatno. Međutim, Crowley uspeo u tome, ali Jimmy Page nije uspeo u tome i ostaje praktično navučen na drogu. Zbog toga su Cepelini pravili tu pauzu između 77. i 80. I on 77. ona bio u katastrofalnom stanju i na tim turnejama. Tako da jeste, on jeste sledbenik Crowleya, ali on za razliku od drugih, on nije mnogo pokušavao da uvlači drugi u to. Znači, on nije pričao sa okruženjem o tome nikada, oni to držu za sebe i to je to. A ovo što se tiče Pink Floyd, to me već neko pitao jednog od prošlih puta, koji mi je omiljeni album. Ja ću da kažem nešto što će sada bude totalna blasfemija. Meni je najprijatniji album u njih Animals, ne znam zašto. Svi kažu, pa čekaj Dark Side of the Moon, pa onda kao, ne znam, Wish You Were Here, pa da ne kažem Wall. Meni se Wall, ja Wall doživljavam kao solo album Rodgera Watersa, to meni nisu Pink Floyd. I meni je Animals baš onako dobra ploča i ja često volim da slušam Animals i mada Pink Floyd su Pink Floyd i oni su imali stvarno visoke standarde kao što ima i sad David Gilmour sa njegovim solo izdanjima.
Veliki pozdrav svima u studiju, emisija vam je prelepa, pozdrav iz Negotina, hvala. Uživanje u ove sate i bilo koje druge slušati velikog čoveka u obe dimenzije, gospodina Nemečeg Roberta. Evo, ako se slaže jednog glupog pitanja i konstatacije, da li misli kao ja da bi Wolfgang Amadeus Mozart danas bio u nekakvim punk vodama, ljuti punk rocker, a ujedno bi posećivao i splavove, bio tu i tamo, vršljao, komponovao nešto u stilu Rotena?
Pa, to je teško reći. To sad, jedina stvar je u tome da jedan takav raskošan talent bi se sigurno rasplinuo na mnogo toga. To je, ali mora da se ima u vidu da i tad kad je postojao Mozart, on je živeo u vremenu koje je bilo nekako drugo vreme, sve je bilo vezano za dvorove i nije postojalo sve ono što sada postoji, taj ceo muzički establishment, da ne govorim te razne marketing, te razne agencije, te razne disko kuće, koji svi imaju neke svoje interese i koji su apsolutno u mogućnosti da nekoga potpuno ukoče, pa čak i nekoga ko je raskošan talent kao što je bio Mozart. Nemojte da zaboravite, mnogi su bili veliki, veliki, odjednom su nestali, pa kao šta je bilo, ne zna se. I tako da ne bi mogao da kažem, da li bi, naročito ne znam da li bi išao na splavove ili ne, ali njemu je mozak radio naravno na jednom sasvim drugom nivou, da bi to moglo da se upoređuje sa bilo čime što ljudi sada rade, mislim, tako da ne znam, ja bi isto volio da mogu da znam kako bi to izgledalo,
da, bilo bi zanimljivo.
Mislim, teško da možemo da pogađamo.
I sada se vraćamo Waterboys.
Malo pre smo slušali, to je akustičnu verziju Donovana i Waterboysa, a ovo je način sa njihove poslednje ploče, snimak uživo sa festivala u Glastonberiju. Stvar se zove Long Straight Golden Road i tu svira poslednja postava Waterboysa, u kojoj sviraju i neki Amerikanci koje on doveo, između ostalog bas svira David Hood, to je legendarni američki basista koji je radio u Muscle Shoals studijima, svirao na svim pločama Arete Franklin, na primjer, bio producent svih mogućih i vrhunski basista, on svira tu bas i ovaj, ima taj Brother Paul, to je najpoznatiji memfijski klavijaturista koji isto svira sa njim i oni stvarno sviraju fantastično. I ovo je ta stvar Long Strange Golden Road koja je, ja ne znam koliko puta sam slušao ovu verziju, ali svaki put me onako oduševi kad je čuo.
Duža verzija je oko 11 minuta, traje neuobičajeno vreme trajanja. Slušamo Waterboys.
secret knowledge in the winter of my journey to a crumbling druid college. There I read the books of lore and contemplated in seclusion, but I took my leave embittered, still in love with my illusions. In the drizzling Irish rain, as the tender dawn was breaking, in a doorway I stood spellbound by the ancient music they were making. I took my breakfast with the gods on a plush and summer morning, when a wind blew them all away, for I had misread every warning. Keep the river on your right, and the highway at your shoulder, and the front line in your sight, pioneers. This is all we do, my dear. Under cold electric light, I watch the scenes mutating like an old-time frontier ballad or a carousel rotating, as if in a moment from a film, astonishing precision. The camera zooms in close, and a figure comes into vision. I'm in Tokyo, it's dawn, and it's raining hallelujahs down the bright lit neon canyons along the sidewalks of Shibuya. I'm trying to take a stance and rise above my contradictions, but I'm just a bunch of words in pants. Most of all is a fiction. Keep the river on your right, at the highway at your shoulder, and the front line in your sight. Told her,
Tanja Gajović i vi.
Jedan sat je i 36 minuta. Robert Nemeček vas vodi u svet dobrih muzičkih priča, a evo i pitanja. Dobra noć Tanji, gostu i slušaocima. Smatram da pesma Motori od Divljih jagoda zaslužuje da bude himna bajkera sveta, tvrdi Rade iz Lazarevca.
Pa dobro, jeste, to je lepa pesma, šta ja znam, laka je, moguće. Ja nemam neke velike veze sa bajkerima, tako da ne znam njihov senzibilitet, ali ja znam da je za bajkere himna ono Born to be Wild od Steppenwolfa, to je ono kao uvek se važilo za njihovu himnu, ali verovatno i ovo, tako je, slični senzibilitet, moguće da bi to moglo proći.
Pozdrav za vaše gosta, interesuje me njegovo mišljenje o Malcolmu, Angusu i grupi AC/DC u potpisu Vasa.
Malcolmu i Angusu, misli na braću Young, je li tako, pretpostavljam?
Verovatno.
Da, verovatno. Ovo, pa šta da kažem, mislim, ja iskreno rečeno, ja sam prvi put čuo za AC/DC, ja sam tad bio u Engleskoj, onda su oni došli, bili su totalni anonimci, ali totalni anonimci, to niko nije znao za njih ništa. I tam su postali neki programi kao Rock Goes to College. To znači, pošto su bendovi, naročito mladi bendovi, uglavnom svirali po koleđima, e onda BBC pošalje ekipu i onda oni snime to u tim koleđima, te mlade bendove. I bio neki Rock Goes to College, kaže neki AC/DC, da vidim koji su tu. Ja kad sam video ono originalna postava sa Bon Scottom, oni ubili Boga, mislim, drugo njima tad bilo stalo da se probiju, grizli su nenormalno. I ja sam bio u totalnom šoku, sećam se, zvao sam Vladu Džeta, odmah kažem, Vlado, nađi tu grupu AC/DC, to je haos. A on kaže, ma čuo sam ja za njih i tad sam prvi put čuo AC/DC i onda sam ih par puta gledao, stvarno su bili ono ubistveni, ta postava. Meni je ta sa Bon Scottom baš onako bila, bez obzira što su oni tada radili sa slabim ozvučenjima i sve ostalo, ali su bili strahoviti, imali su neverovatnu energiju. A taj Malcolm Young, koga su sad, mislim, braće Young su u suštini naravno alfa i omega celog tog benda i sad ovaj brat koji je sad prestao da svira i sve ostalo, niko nije svestan koliko je bio bitan u svemu tome, zbog toga što je te osnovne, oni su stalno imali dve potpuno različite gitare i on je dao tu celu podlogu koju retko koji mogao da proceni koliko je on bio važan za zvuk AC/DC. Naravno, AC/DC su neprevaziđen, veliki bend koji daleko veći od svih onih sa kojim ih ljudi često ih upoređuju, recimo sa Guns N' Roses, što je bez veze, mislim. AC/DC su za Guns N' Roses onako kilometrima iznad njih.
Još jedna poruka, onda ćemo slušati Ivan Morrisona. Bravo Roberte, imamo isti ukus. Animals je najbolji album Floyda. I šta mislite, ko je najbolji na neponovljivom Live Aid Wembley Philadelphia? Veliki pozdrav, Dragan Janković, Kragujevac.
Ha, ako ćemo, ja sam spremio da se malo kasnije čujemo Live Aid Philadelphia i ono što je za mene bilo najbolje, ali ovaj, tako da mene ako pitaš, ja ću ti reći sad pa ću da odem i šta ćemo posle da slušamo. Za mene su Tom Petty and the Heartbreakers bili ubistveni u Filadelfiji. Znači, ne računam ono što je bilo na Wembley u Londonu, ali mislim da su oni tad bili stvarno na vrhuncu i pričat ćemo o tome, Tom Petty koji je umro, ali ovaj, mislim da je to obeležilo taj američki koncert. Mada su bili dobri i ostali, i Black Sabbath, i Beach Boys, i Eric Clapton, i Neil Young, svi su oni bili dobri, ali meni su Tom Petty and Heartbreak baš onako ostavili utisak.
I sada smo rekli da ćemo slušati Van Morrisona.
Pa, Van Morrison je sad izdao album, inače redovno izdaje albume koji su svi podjednako dobri. On uvek ima neke dosta dobre stvari, tako da ćemo s ovog zadnjeg albuma čuti pesmu Unchained Melody, a čućemo jedan redak snimak gde je Van Morrison i John Lee Hooker. Oni su za potrebe neke televizijske emisije to je, ne znam, engleska televizija je radila neki dokumentarac negde tamo u onim močvarama oko New Orleansa i tamo su stavili John Lee Hookera zajedno sa Van Morrisonom i oni tu izvode pesmu I Covered the Waterfront. Tako da ćemo to čuti kao drugu pesmu posle Unchained Melody.
I pre nego što krene Van Morrison, Maki kaže e, bravo za komentar od AC/DC i Bonus Scottu.
Symphonia. Zvuk. Krakoa, do I run, watching the CCC? I could see ships coming in to the harbor, I could see the people getting off on. Could not see, wonder, got off on. Waterfront. And after a while, all the ships left the harbor, headed for the next destination.
She run, run, run to my arm, to my arm. The giant, I've been waiting so long, so long to come down. I know you'll be waiting for me, me. Covering this old waterfront.
E, i sada se vraćamo vašim porukama, zaista ih ima puno. Pa, ovako, šta Robert misli o današnjoj rock sceni i da li se slaže da je rock muzika krajem 80-ih krenula silaznom putanjom? Šta misli o Bowieu i njegovim izletima u filmske vode? Na mene je ostavio utisak u filmu Kristijana F. Preko tog filma sam se i upoznao sa njegovom muzikom u potpisu Mile.
Ha, to je zanimljivo, ta stvar u vezi Bowieu, pa ću ja od njega i da krenem. Ja prvo mislim, to je ono, engleski umetnici su uvek višeslojni, znači, njihovi pevači su uvek glumili dobro, ali Bowie je to, moj predlog je da obavezno gleda film Merry Christmas, Mr. Lawrence. To je film u kome on igra engleskog vojnika za vreme Drugog svjetskog rata koga su zarobili Japanci. To je, tu je dao fantastičnu ulogu, to je stvarno. Onda ima onaj njegov film Čovjek koji je pao na zemlju, koji je onako kultni film, isto kao i onaj Glad, Hunger i sve. Ja mislim da to Merry Christmas, Mr. Lawrence, mislim da je to film koji apsolutno mora da vidi. Znači, Kristijana F. je, to je stvarno, meni se taj film jako dopada, pogotovo što je rađen po istinitim događajima, što je snima na tim mestima gde se to događalo i sve ostalo, tako da to jeste nešto što vredi. Mislim da je Bowie apsolutno izvanredan glumac, to može se vidi po spotovima gde on uvek glumi jako dobro. Šta je bilo još to od pitanja?
Sad ću da pogledam.
Kako je počelo? Početak je bilo nešto...
O današnjoj rock sceni, šta misliš i da li se slažeš da je rock muzika krajem 80-ih krenula silaznom putanju?
Pa, ja se potpuno s tim slažem, naravno. Mislim, ona je sredinom 70-ih zapala u krizu. Onda je ona malo živnula pojavom panka koji je tako dao neku injekciju, pa su oni matorci se malo trgnuli, pojavilo se malo sveže krvi, to se pretočilo u neki novi talas 80. godine, znaju, tad sam bio u Engleskoj, ali je činjenica da je u stvari izvršen jedan određeni prenos na drugu stranu okeana, jer su tada počele da se dižu američki izvođači i to oni koji su pripadali tim nekim manjim grupacijama kao što su, ne znam, Green on Red ili Tito i Tarantula i Teen White Rope ili šta znam, i oni su počeli da bivaju vrlo, vrlo bitni i mislim da su Amerikanci tada ozbiljno preuzeli taj primat u toj alternativnoj sceni i to je u stvari početak onoga što se i dan danas zove Amerikana. Jer Amerikana je nastala samo do toga što je u Europi definitivno došlo do krize. Tako da ja mislim da je to potpuno tačno.
I evo sada maila u kome pišem: tek sam se uključio u vaš program, pozdrav za vas i vaše gosta. Vaš gost je bio najzaslužniji za popularnost jedne ovdašnje televizije i njen prestiž tokom 90-ih. Iako nisam ljubitelj te televizije, pamtim filmove i serije koje smo mogli legalno da gledamo u tom periodu i to samo zahvaljujući vašem večerašnjem gostu. Na kraju jedno pitanje. Zašto je sa digitalnog izdanja pesme Promašen san pop mašine uklonjen glas Alistera Crowleya. To je, koliko je meni poznato, bio jedini domaći snimak sa glasom ovog više nego pogrešno razumevanog i oklevetanog engleskog pesnika. U potpisu Slobodan Stanić.
Potpuno se slažem sa njegovom kvalifikacijom Crowleya, jer je on je pobrkao, to nije bila pop mašina nego rock mašina, i jeste bio u ovoj novoj verziji koja jeste napravljena malo drugačije miksovana i sve ostalo, jeste bio uklonjen taj glas, a delovi toga su prebačeni u neke druge stvari koje su se prvo pojavile kao bonusi na toj kompilaciji. Pa iskreno rečeno, tu je bilo ogromna količina potpunog neshvatanja šta to znači, zato što svi koji su, kad se prvi put pojavio taj album Rock Machine, svi kad su čuli taj Crowleyov glas, oni su to odmah povezali sa nekim okultom. Niko nije pokušao da sluša, pa da shvati da je u pitanju ljubavna pesma. Mislim da to La Gitana, to je njegova pesma u kojoj on tamo peva toj nekoj Španjolki. Svi su odmah rekli, evo šta, tu se nalaze satanisti, ovo ono. Mislim, to je zbog toga što je upravo zato što je Crowley pogrešno shvatan. Ja sam onda teo da bi očistio tu pesmu, sam onda uklonio u ovoj novoj verziji taj Crowleyov glas, ali sam te dve sekvence sa Crowleyovim glasom ubacio u drugu pesmu koja se nalazi na drugom disku ovoga, kako se zove, Antologija Rock Machine.
Ćemo kažemo kako se zove ta pesma?
Pobrkaću, inače ja bih već to sad rekao sam, ali ne mogu sad
ništa,
tačno.
Neka presluša naš slušalac, pa će sigurno saznati. I Lale Tenei piše ovako, uz pozdrave, zamolio bi poštenog lopova da vrati dve taksi table što je juče ukrao mom drugu, ja i vašem slušalcu, bluzmenu iz Novog Sada, gradskom noćnom duhu. Mislim da to nije lepo. Ovaj put, mil, molim vas, vaš duh iz Močvare.
Ne znam šta bi ja mogu da odgovorim. Ništa. Ja nikom nisam ukrao, nikad ništa. Ne znam.
I pozdrav vašem gostu, Sava Sombor. U potpisu, i mi sada slušamo šta? Jefferson?
Pa sad slušamo, opet, ja tako volim te neke stvari koje su onako, koje su nas mimoišle i promašile. To je, ovde za početak reč o grupi Jefferson Starship. Jefferson Starship, to je grupa koja je nastavak legendarne grupe Jefferson Airplane, koja je jedna od najuspešnijih američkih grupa svih vremena i koja je obeležila celu hippie-eru i sve ostalo. Jefferson Starship, koji su postojali praktično do pretprošle godine kada je umro Paul Kantner, oni su svirali i do zadnjeg trenutka su stvarno redne nastupe. I ovo mi je palo na pamet zbog toga što je za mene bio šok kad sam saznao da su Jefferson Starship svirali u Bajinoj Bašti. Evo se ja rekao kao, pa kako je to moguće, a zašto nisu došli u Beograd? I onda mi je Vlada Džet objasnio da je on njih video ispred Doma omladine, ali da ovde niko nije bio zainteresovan da im da salu da sviraju, pošto ovde niko nije čuo za Jefferson Starship. Pa sad između ostalog mogu da kažem da mi ćemo sad čuti snimak koji je napravljen otprilike 7-8 dana kasnije u Italiji. Ovo sad svira ista postava koja bi svirala u Beogradu da su im otvorili vrata Doma omladine. Znači, Paul Kantner, Jack Cassidy, Marty Balin iz originalnih Jefferson Airplane i peva Diana Mangano, koja peva fenomenalno. I ovo je jedna od pesama koja ne postoji ni na jednoj njihovoj ploči, zove se Mountain Song. A onda posle toga ćemo čuti pesmu u kojoj se pojavljuje posle mnogo godina njihova originalna pevačica Grace Lick, koja je prestala da se bavi muzikom, ali je preko njene ćerke upoznala Lindu Perry, koja je bila pevačica i gitaristkinja iz grupe Four Non Blonde, i ona je dolazila kod njene ćerke, jednog dana je bila tu i Grace Slick i ovo je pitala, imam jednu stvar, da li bi ti možda htela da pevaš sa mnom? I ovo je preslušao i rekla, važi, on niko nije mogao da veruje. I oni su snimili tu stvar koju ćemo posle toga čujemo, koja se zove Knock Me Out i koju pevaju Linda Perry i Grace Slick. Znači prvo Jefferson Starship, a onda Linda Perry i Grace Slick.
John Muir. This is called a mountain song.
Make the sky be my love. another world, another girl gonna take my hand, make the sky be home.
Oh,
Robert Nebeček ove noći sa nama. Pridružite nam se i vi. 064 0202 200 je broj za vaše poruke. Mail možete uputiti na program 202@gmail.com, tu je Twitter ili Facebook, pa odaberite onu opciju koja vam je najdraža. A evo sada poruke u kojoj piše Vera. Veliki pozdrav Tanji, sjajnom Robertu i ekipi. Uživam u odličnoj muzici i sjajnoj priči od početka. Srećni praznici svima koji nešto slave.
Super.
Lale Tenej šalje pozdrave i tebi, meni i celoj ekipi i pita šta bi sa Bob Dylanom ili Stixima.
I?
Stixima.
Stix je grupa Stix, verovatno o tom misli. Ništa, ja koliko znam, oni počivaju u miru. Ne znam. Dilana ćemo malo kasnije da čujemo u nekoj priči, a Stix, ja iskreno da kažem, ja nisam neki ljubitelj Stix nikad bio. Ja, evo, ja sad otvoreno priznajem da ja nemam ni jedan sekund muzike Stix u svojoj kući. Tako da ja se izvinjam, ali šta da kažem.
Pozdrav, pitanje za Roberta, šta misli o grupi Smak, Nenad iz Krića?
Pa šta mogu da mislim o grupi Smak, to se sve zna. Grupa koja je tako prilično neformalno krenula, meni su oni bili draži na samom početku, pre što su počeli mnogo da se koketiraju sa tim nekim jazz rockom, jer mislim, njima to nije trebalo uopšte, jer oni su imali te i čak i dobre pesme, taj album Crna dama je definitivno bila ploča na koju su oni trebali da grade ostatak karijere, a oni su umjesto toga radili taj rock cirkus koji nije prošao dobro i tu se pokolebali i pogubili su se, što je definitivno šteta. A onda posle kad su prešli tamo u taj jazz rock, to je meni bilo potpuno interesantno.
Beatlesi su najveći revolucionari roka, piše Goran iz Beograda. Bez njih ne bi bilo svega, bez obzira što su crnci udarili prve temelje. Ali ni indijske filozofije i pojma mirovne politike u dotle večno militantnoj Evropi. Večno hvala njima i Maharishiju. Goran iz Beograda.
Pa dobro, on je očigledno sledbenik toga. Ja tu nemam šta da dodam. Jeste, to je tačno. Mislim, samo povezivanje Beatlesa sa Maharishijem je učinilo ogromnu za renesansu svega toga u Evropi, u Americi, i naravno da je njihova uloga u tome velika, ali mislim, sad šta da se kaže, oni su zaslužni za sve i svašta i naravno da se mnogo što šta ne bi desilo da nije bilo njih, ali ne treba uvek zaboraviti da je i pre njih bilo nekog koga bi trebalo, ne bi smelo da se zaboravi, znači početak rock'n'rolla koji je nastao od rockabilija koji je radio Elvis Presley, pa početak rock'n'rolla koji je nastao od rhythm bluesa koji je radio Little Richard, i onda sve to kad je, jer nemojte da zaboravite, Beatlesi kad su počinjali, oni su na repertuaru svirali pesme Little Richarda, Buddy Hollya i nešto malo Elvisa, znači vidi se šta je u stvari bio njihov početni uzor, tako da je to tačno. E sad, oni su imali i veliku sreću što su radili sa George Martinom, jer George Martin čovjek koji je na njihov zvuk uticao apsolutno presudno, jer oni mi u stvari otvorio oči šta oni i na koji način oni sve mogu svoje ideje da pretoču u muziku.
Ej, sada poruka, pozdrav za Radio Beograd 202 i za gosta večerašnjeg. Interesuje me da li možda nešto zna o irskom bendu U2, sastav čine Bono, Edge, Adam i Larry. Puno vas pozdravlja vaš redovni slušalac Ninoslav iz Bača, okolina Novog Sada.
Pa ja sam bio veliki ljubitelj U2 kad su se oni pojavili, ja sam bio u Engleskoj, sećam se kad sam gledao na televiziji taj koncert sa Red Rocks, to je meni bilo ono apsolutno šokantno, i onda su na Live Aidu u Londonu su oni bili jako dobri i sve ostalo. Oni su meni donekle bili stvarno vrlo dobri, ali posle mislim da su se malo pogubili i ne znam, ja ne mogu da ih prepoznam. Ovo zadnjih 10-15 godina to je postalo već neka mašina koja pravi pare i nemam utisak da je ta muzika uopšte tako sveža. Slušao sam i te neke koncerte, to je okej, okay, ali meni se mnogo više sviđa ono. Ja sam najviše volao period kada su oni radili sa Brian Inom, kada je on njima bio producent i on je, Brian Ino je odličan tip i sa njim ko radi stvarno može mnogo toga da nauči.
I sada Tom Petty.
Pa to je još jedna od tih iznenadnih smrti. Tom Petty, vođa grupe Heartbreakers, koji je stvarno legenda bio, imao nekoliko izvanrednih turneja, velikih koncerata, koji između ostalog i bio veliki južnjaški rodoljub, to mogu da kažem zbog toga što sam prisustvovao svemu tome, i on imao te neke njegove blago problematične pesme, ali je na jugu Amerike on bio beskreno popularan. To mislim pre svega na njegovu himnu Rebels, koja se u stvari originalu zvala Born to be Rebel, jer tu oni zagovaraju tu priču da taj građanski rat u Americi još uvek nije završen, kao što se sad priča da u stvari Trump došao da završi taj građanski rat, i to ima. Zato su svi ti sa juga, kao što je Tom Petty, su bili onako žestoko uz njega. Ja sam bio na koncertu u Hammersmith Odeonu, gde između ostalog u Londonu ima mnogo Iraca koji su imaju sličnu filozofiju kao i južnjaci u Americi, i onda kad su oni siraju Born to Rebel, onda kad krene refren, oni iza bine otvore jednu džinovsku južnjašku zastavu, onu Dixi, pravo onako blago izbledelu i pocepanu, gde nastane potpuni rusvoj u sali, ono oduševljenje neverovatno. Inače Tom Petty se oblačio u južnjačku zastavu više puta, bez obzira što je to revoltiralo ljudi i sve ostalo. Ali je velika šteta, poslije ćemo čuti neke njegove kolaboracije koje su onako vrlo zanimljive, se čuju, a sad ćemo čuti dve stvari, obe su sa tog nastupa iz Filadelfije, znači Live Aid Filadelfija, to su dve njegove najangažovanije pesme, prva se zove Refugee, a druga se zove Rebels. Yeah.
It's the beat.
Thank you.
evo jedno komentara za Toma Petija koga smo upravo čuli. Tom Peti je bio pravi južnjački gospodin i veliki patriota, kao što je bio i general Robert Lee. Iznenađuje koliko danas ima mnogo mladih i obrazovanih Amerikanaca sa juga, kod kojih je probuđen taj američki, to jest južnjački patriotizam, nasuprot lažnom Hollywoodu na svakom kvazi političkom korektnošću. Sa svojom kvazi političkom korektnošću.
Šta mogu da kažem, ja sam fasciniran. Ovo sad što si pročitala otprilike kao da sam ja rekao.
Jasne, ja isto si rekao nešto slično.
Potpuno do detalja, mislim to isto i to je sve naravno potpuno tačno, ja stojim iza toga. Pa šta da kažem, jeste, on je stvarno bio ta, što oni kažu, Southern gentleman i to nema govora. A sad ćemo još malo da čujemo...
Hoćemo još neku poruku, a?
Molim?
Ajmo još neku poruku.
Ajde, može, ajde.
Pozdrav svima, može li komentar za Blackmore i albume period Purple in Rock Machine Head i kasnije Rainbow i Rising Hvala Čira.
Rainbow Rising. Pa šta ja mogu da kažem? Prvo, Richie Blackmore je izvanredan gitarista. On je nekako se utopio, pa ljudi kao zamišljaju, znaš, ono, Deep Purple, pa to je to, pa kao svira Richie Blackmore, ali Richie Blackmore je gitarista bez koga Deep Purple nisu Deep Purple. Ovo sad što dolazi ovde kod nas, ovo je neki cover band, ovo nema veze, jer John Lord i Richie Blackmore su bili Deep Purple, kraj priče. On je stvarno izvanredan gitarista i to je najbolje moglo da se vidi kada je on izašao prvi put iz Deep Purple i osnovao Rainbow. Taj Rainbow Rising je neviđen album. Ja znam, kad sam prvi put čuo Rainbow Rising, ja sam pao mrtav. I to je stvarno, koliko je on širok gitarista, može da se vidi ovde izostavljeno to što on radi sa grupom Blackmore Knight, koja svira tu akustičarsku muziku koju su svirali ti srednjevekovni bardovi u Engleskoj. Ali vidi se kako on barata sa tim instrumentima, sa tim zvukom. U krajnjoj liniji on jeste virtuoz gitare, tu apsolutno nema govora. Međutim, ako se seti malo, on je svirao i blues izvanredno i imao svoj stil sviranja. Ok, on je imao i te atrakcije, on je bio onako uvek na bini sa tim nekim njegovim pirotehnikama i onim bacanjima gitare i sve ostalo, bio atraktivan da se gleda, pa je nažalost mnogo ljudi ga pamti po tome, a malo su zapostavili koliko je on dobro svirao. Ali ja moram da kažem da ja sam svojevremeno John Lordu rekao, znaš Jonathan, ja mislim da kad ste ti Riči napustili Deep Purple, da je to prestao da bude Deep Purple. On je meni samo tiho rekao, ja isto to mislim. E stvarno. I to je definitivno da su njih dvojica bili Deep Purple i to je to.
Ovde se Vasa zahvaljuje na odgovoru i lepoj priči o grupi AC/DC. Čuo sam nešto novo o njima što nisam znao. Da li imate možda neki njihov redak snimak i da li biste nas iznenadili u sledećoj emisiji?
Pa, apsolutno bi mogo, mada ne u sledećoj. Sledeća emisija je posvećena filmskoj muzici, odnosno rock numerama koje su bile u filmovima, čisto da bi povezali sa dodalom Oscara, Festom i svim ostalim, ali ja mogu da obećam da posle toga može. Naravno, imam retkih snimaka AC/DC, naročito ta originalna postava sa Bon Scottom, imam tone toga, imam i iz Australije, preko što su bili poznati uopšte u Evropi, nisu ni znali za njih. Imam dosta, ja ću odabrati neke pesme koje se nikad nisu čula, koje nisu nigde snimljene.
Znači u martu mesecu ćemo i čuti.
Evo to, znači to će biti u martu. Aprilskoj emisiji.
Aprilskoj?
Pa da.
A da, upravo si. Pa ja da. Sam... I sada komentar Gorana iz Beograda. Jadni Irci i južnjačka zastava, pa upravo Irce su Englezi kao prve robove u lancima doveli brodovima u SAD i to vekovima pre crnaca. Neka se Irci ne prave Englezima.
Ne bi to da komentarišem, to nema nikakve, nema irrelevantno, nema nikakve veze to sa južnjačkim džentlmenima, ali Da, jeste, naravno, to je tačno, to je to u redu.
I sada veliki Bob Dylan.
A, veliki Bob Dylan, pa najpoznatija saradnja Tom Petty je bila sa Bob Dylanom i to je stvarno, Bob Dylan imao nekoliko različitih pratećih bendova, zna se da je ona grupa The Band radila tu turneju 74. pa su oni imali, on je nekoliko puta išao na turneju sa Grateful Dead, ali po meni Dylan nikad nije imao bolji prateći bend nego kada su sa njim svirali Tom Petty and the Heartbreakers. I on je tada svirao potpuno opušteno i oni su stvarno tu njegovu muziku osjećali drugačije od svih ostalih koji su dotle radili sa njim. I po meni, ja imam dosta snimaka, ja volim tu turneju 87. po Evropi, jer su svirali retke pesme, ali sam za ovu priliku odabrao dve pesme sa turneje 86. iz Australije. Pesme su When the Night Comes Falling from the Sky, to je tada bila nova pesma koja je tada izašla za album Infidels, i posle toga Masters of War, to je potpuno elektrifikovana verzija, zna se, original je bila akustična verzija Dylanova, znači Bob Dylan, Tom Petty and the Heartbreakers.
Snow can give you high.
Radio Beograd
2.0.2.
Build a big bounce. Build a
Goran iz Beograda piše, još kao klinac me film Easy Rider oborio s nogu, a to kad ufati ne pušća. Takav spoj izvrsne muzike i instant slobode. Pitam se, zbog čega li je propao hipi pokret i rock and roll?
Pa, jeste, ja potpuno razumem, ja znam, on verovatno to što kaže da je gledao kao klinac, verovatno gledao na festu kad sam ja gledao, pošto taj film nikad nije bio u distribuciji kod nas, znači on verovatno neki moj vršnjak. Jeste, potpuno tačno, ja kad sam gledao Easy Rider, isto sam to mislio što i on. Pogotovo kad su se pojavili Peter Fonda i Dennis Hopper na bini, to je za mene bilo ono stvarno neverovatno čudo, bez obzira na taj incident što su Dennis Hopperu ukrali onaj njegov legendarni šešir u Beogradu, ali bez obzira. I onda tad je bio isto i za Briski Point, koji isto bio u tom maniru, pa onda bio onaj film o jagodama i krvi, Strawberry Statement, koji isto bio, to je bio takav trenutak. Ja ne bih rekao da je rock and roll propao. Rock and roll je doživljava metamorfoze i on se ciklično vrti u krug, odnosno ponavlja se. Jedina stvar što je u rock and rollu skoro sve rečeno, mislim ne skoro sve, ja mislim da je sve rečeno, i onda sad mi koji imamo neku, smo malo duže ovde i imamo neku kilometražu, mi odmah otprilike možemo da prepoznamo šta je inspiracija zašta, jer sve u suštini inspirisano sa nečim što je nekada bilo, kao to je kao kad gledaš današnje filmove, svakog režisera možda prepoznaš šta je on gledao od klasičnih filmova pre nego što je počeo da se bavi tim poslom. Tako da a jeste Easy Rider, je stvarno izuzetan film i jeste ostavio traga i jeste, te iste godine je bio i Woodstock kod nas i tačno je da smo svi počeli tada da malo drugačije gledamo na sve i jeste da se pojavio taj neki osjećaj slobode. To je stvarno bilo neko posebno vreme.
Maki je napisala poruke, kaže, evo zaokruženo na kalendaru april 10. na 11. i kaže, mada slušam svaku emisiju prve srede u mesecu. Maki, u aprilu je emisija ne 10. na 11. već 3. na 4. utorak na sredu, prva emisija, prva sreda u mesecu, znači sasvim je slučajno bilo, smo ovu sredu preskočili, odnosno prošlu, a u martu se družimo u utorak na sredu, odnosno 6. na 7. I vraćamo se sada porukama. Pitanje, šta Robert misli od Spandau Ballet i Duran Duran, koji su bili pravi bum početkom 80-ih, Dragan Janković, Kragujevac?
Pa ne mislim ništa. Oni su bili pop produkti koji su tako površili svoj posao. Oni su bili solidni muzičari, solidno su svirali, u krajnjoj liniji, ono, zna se, kad su se prvi put počeli da se vide ti koncertni snimci, da su oni svi bili ono korektni muzičari, s tim što, Duran Duran, kad su se praktično razdvojili, kad su imali onaj njihov projekat gde su gitarista i basista sa onim, kako se zvao, zaboravio sam, onaj neki pevač, pojavili na Live Aidu, da su onako bili dodatno interesantni, su zvučali onako potpuno rockerski, ali nema veze, mislim, to je pop muzika, to ja nekako doživljavam kao potrošačku muziku, ne može da se kaže da će oni ostati zabeleženi po nekoj trajnoj vrednosti, ali u jednom trenutku su značili dosta, svakako.
Lale Tenei piše, veliko vam hvala za Bob Dylana, vraća me u mladost. A u sledećoj poruci pozdrave sta šalje Moša i piše, stvar ukusa, ali za mene je Dylan sada bolji nego ikada. Mislim na snimke uživo sa koncerta.
Pa dobro, to je njegovo mišljenje. Šta ja sada kažem? Ja imam oko 1200 koncerta Dylanovi.
Samo?
Pa da, imam i te koncerte koje od novembra prošle godine, to su poslednji koncerti koje on svira. Ja šta mogu da kažem? Ja sve turneje znam na pamet, ja većinu turneja imam sve koncerte sa turneje. Da se kažem da je sad bolji nego ikad, pa ne bi ni na električnoj stolici to priznao. Ali ali naravno svako ima razloga, mislim, meni se prvo iskreno rečeno ovaj njegov repertoar je sad malo mekan, on sa te razne stvari koje ubacuje, koje bi ja odmah izbacio iz set liste, da bi se malo to nešto počeo da liči na nešto. Meni je mnogo uzbudljiviji on bio ranije, pa i ovo što smo čuli sa Tom Pettyjem, meni je to ono apsolutno vrh turneja, i onda on ima one jako dobre turneje, recimo 97. kad je bila baš onako dobra turneja, ono kad je on poslije imao onaj problem sa srcem i to. Ali dobro, ako čovjek misli da je sad bolje nego ikad, samo napred.
Zašto da ne? I šta sada slušamo?
Pa sad slušamo jednog od zaboravljenih ili ljudi koje ovde malo znaju. To je gitarist i pevač koji se zove Link Wray. Inače, Link Wray je poznat po to, on izmislio tu neku instrumental koji se zvao Rumble, i onda se to računalo kao da je to neki su to doživljavali da je on bio rodonačelnik panka i šta ja znam, što je diskutabilno da li jest ili nije, ali je Link Wray kod nas stvarno malo poznat i mislim da je to onako velika šteta. Mi ćemo sad čuti prvo snimak iz čuvene sale Winterland u San Francisco 76. godine, gde je Link Wray i John Cipollina. John Cipollina je gitarista grupe Quicksilver Messenger Service, izvode čuvenu pesmu Mystery Train, tajanstveni voz, koja ima ne znam nija koliko verzija. Ova njihova verzija je vrlo interesantna. I posle toga Link Wray ima njegovu verziju pesme Unchain My Heart. To je inače ona pesma koju je proslavio Ray Charles, ali meni je ova verzija apsolutno najbolja od svih kojih sam čuo. Znači, Link Wray i John Cipollina.
Thank you. much, everybody. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, you don't love me no more. Now I try to call you on the telephone. Now tell me, baby, you're not home. Unchain my heart, unchain my heart. Baby, let me free. Unchain my heart. You don't care about me. Live a life of misery. No, you don't give a good damn for me. Unchain my heart. Let me free. I'm under your spell.
Nastavljamo priču sa Robertom Nemečekom, družimo se sa njim do 4, pridružite nam se i vi. I evo sada poruke u koja nije potpisana, gospodin Nemečeka, zbog čega je Lennon gravitirao ka SAD-u, a McCartney ne? I čija je rock scena po vama ostavila dublji trag, britanska ili američka?
Pa to su tako škakljiva pitanja. Prvo, Zašto je Lennon gravitirao ka Americi? Ja mislim da je to pre svega pod uticajem Yoko Ono. Yoko Ono je bila, kao što se zna, konceptualna umetnica koja je bila vezana za Ameriku. Ona u Engleskoj u suštini nije imala šta da traži. Jer ona, osim kao što je bila žena John Lennon, ono, nikakav uticaj nije imala u Engleskoj. Mislim da je ona njega odvukla praktično u Ameriku i jeste tad bilo Amerika, klub 54 i sve ostalo, mislim bio je neki centar sveta, Andy Warhol i tako to. I ona je očin njega uvukla u te arti krugove i mislim da je to bilo zbog toga, znači mislim da je ona. A Lennon je uvek bio porodični čovek koji je uvek živeo na farmi, koji je uvijek ono, njegov imao decu, imao ženu sa kojom je gajio decu, a pored toga imao i konje i krave i sve ostalo. On je jednostavno bio takav tip, takav je ostao do zadnjeg dana i za njegov je bilo potpuno nezamislio da on sad pređe u neki, ne znam, Los Angeles ili New York. Mislim da je to što se njih tiče. A sad, teško je staviti na kantar englesku i američku scenu, zato što su u različitim periodima igrali različitu ulogu. Znači, jeste rock and roll i rock počeo u Americi, to nema govora. Jeste da su ga onda preuzeli 60. godina ta takozvana britanska najezda. Jeste da je krajem 60. godina krenuo taj underground koji je bio pandan hippie pokretu koji je bio u Americi. E tu su onda oni počeli da se malo razilaze, a onda su Amerikanci imali onaj jazz rock, bez obzira što je tu su bilo dosta Engleza koji su bili eksponenti toga, i onda posle dalje išlo sve po redu. I tako da teško je to sad reći kao ko je bio važniji, ko je ostavio veći uticaj. Ja mislim da u ovom trenutku Amerikanci imaju veći uticaj generalno na muziku nego Englezi, mada Englezi imaju još uvek nekoliko velikih, jakih autora kao što smo slušali sad, ne znam, Van Morrisona i slično. Imaju tu definitivno šta da kažu, ali i Amerikanci su tu isto strašno jaki.
Da li cenjeni gost misli da je američki akustični rock, na primer CSN and Young, prateća Amerikana muzika? Pa ja preteča Amerikana muzika, izvinjavam se, Dušan
ja,
iz Niša.
Da, ja inače Crosby, Stills, Nash i Young jako volim. Ja prvi album kad sam čuo njihov onaj Crosby, Stills i Nash, ja sam bio potpuno fasciniran. Onda sam ih gledao u filmu Woodstock i onda su mi isto tako oduševili. Onda izašao album Deja Vu, koji je mene onako baš pomerio. I onda, naravno, prvi album Davida Crosbya, koji je za mene najbolji od svega toga što je stvarano u tom periodu. Ali ja mislim da oni nisu Amerikana. Oni su definitivno više ličili na Birdse, a Birdsi su bili dosta inspirisani Beatlesima, mislim. Crosby, Stills, Nash, u krajnjoj liniji nije slučajno na prvom nastupu Crosby, Stills, Nash i Young, ne znam da li se to zna, na Woodstocku, to nema u filmu, oni su svirali pesmu Beatlesa Blackbird. Znači, oni su imali uvežbane još neke pesme Beatlesa i nemojte da zaboravite, Crosby, Stills, Nash i Young su prvo došli u Englesku i ponudili se da snimaju za englesku disku kuću, jer su oni mislili da oni više pripadaju engleskoj sceni nego američkoj. Amerikana je nešto drugo. Amerikana, ja mislim da je ako se ne računa onaj originalni instant rockabili, mislim da je počela sa turnejom Boba Dilana koja se zvala Rolling Thunder Review. Mislim da je Rolling Thunder Review početak Amerikane, gde je bio Bob Dylan, T-Bone Burnett, Roger McGuinn, John Baez, Mimi Farine, Johnny Mitchell i slično. I to je bilo to. I mislim da je to početak Amerikane. Onda su posle prihvatili i ostali.
I sada The Sound of Silence.
Molim?
Pesma.
Aha, pesme, da.
Sledeće.
Pa ovako, sledeće je jedna od pesama američkih stvarno evergreenova rock muzike, to je Sound of Silence Simona Garfunkla, koju svi znamo, ima mnogo verzija. Međutim, sad je neka smešna, kad se kaže, heavy metal grupa Disturbed snimila svoju verziju pesme Sound of Silence, baš kao baladu, ali vrlo interesantan aranžman i mislim da bi bilo interesantno da se čuje. A osim toga, ja sam sad nešto kopajući našao taj neki snimak Gary Moore-a i prijatelja. Pošto Gary Moore u doba kad je izdao svoj prvi solo album, on nije imao prateći bend. I onda je za potrebe nekih televizijskih emisija on oformio bend gde je bio njegov Phil, basista iz Thin Lizzy, i Cozy Powell je svirao bubnjeve. I ja sam imao sreće da sam ja bio u Engleskoj kad su oni svirali na Old Whistle Testu i to sam snimio, tako da sam iskopao sad taj snimak gde oni sviraju pesmu Don't Believe a Word. Znači Disturbed i Gary Moore i prijatelji.
With you again. it seems when I was leaving, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.
Pozdrav za sve u studiju, mišljenje o grupi Lynyrd Skynyrd, moma.
Pa Lynyrd Skynyrd su to vrhunski južnjački bend, ja sam njih i Outlaws se strašno voleo i mislim da su oni originalno ona postava i oni njihov dupli album uživo, da su ono stvarno, ono što se kaže, svaka kuća bi trebala da ih ima. To je stvarno baš onako iskrena, čista muzika, mnogo manje finoće kao u odnosu na recimo Allman Brothers Band, ali onako sirovije i baš onako, baš dobro. Meni su Lynyrd Skynyrd baš onako izuzetno prijeli, uvijek da ih slušam.
Vi ste opet sve ukupno i sa gostom nenormalno najbolje ekipa. Opet podočnjast i s Bogom spavanje. O žeži, kaže Lalete.
Pa,
kao klinac, kada sam prvi put ugledao bend Pop Mašina, na ulici pomislio sam Uriah Heep. Po izgledu ste delovari rokerskije od sve rock bratije u Jugoslaviji. Pozdrav, Goran iz Beograda.
Pa hvala, iskreno rečeno, mi smo stvarno to iskreno osjećali. Mi se nismo... Nije to bio deo nekog našeg imidža da smo se mi to nešto folirali, nešto glumili, to je bilo tako. Mi smo takvi bili u privatnom životu kao što smo bili na bini, ali definitivno nikad se mi nismo folirali, pretvarali i još manje da smo koketirali sa bilo čim.
Ćira je zahvalan i deli mišljenje za Blackmora i kaže da u kolekciji ima njihova dva albuma. Zatim izuzetan gost, najbolji za radio emisije noćnog tipa, Dejan Todos iz Čačka. I sada za tebe komentar. Zašto vaš gost nije vlasnik srpske rock televizije? Ili ako 202 postane vidljiva da gospodin Robert dođe kod vas da gledamo i slušamo sve te koncerte i filmove lepo ko ljudi, napisao neko.
Pa lepo on kaže, pa da, jedino što je to potpuno neostvarivo. Ali, znate šta je, ja iskreno rečeno, to bi spojilo dve moje velike ljubavi. Znači, ja kao roker i ja kao čovjek koji sam vezan za televiziju. I to bi bilo super, ja bi to jako volao. Mi smo negde na sličnim uzusima započeli tu televiziju politike. Isto tako smo, pored filmova, imali mnogo muzike, koncerata. Ja sam tad donosio to sve iz Engleske i to je ličilo tako, ličilo na nešto. Ali ja mislim da je sada nemoguće da se tako nešto desi.
Nikad se ne zna.
Nikad se ne zna, to je tačno, naravno.
Možda zaista 202 postane i TV program, pa vidjet ćemo. Slušamo sada šta robi.
E, pa sad ovaj se idemo na probu. Kings. Znači, grupa The Kings, jedna od najvažnijih engleskih grupa, je prošle godine počela da radi pripreme za svoju povratničku turneju. Zna se da oni zadnji put nastupali 86. godine i prvi snimak koji ćemo čuti, to je sa probe grupe The Kings, pesma I'm Not Like Everybody Else. I te njihove pripreme su prekinute jer je sad prošlog meseca umro taj njihov basista Jim Rockford, to je inače basista grupe Argent, koji je svirao sa njima na koncertima na njihovoj toj poslednjoj turneji i oni su sa njim vežbali i sad oni trenutno nemaju basistu, ali će, ja se iskreno nadam da će oni to da završi, da će ove godine da krenu na turneju. To je ipak jedan od vrlo velikih bendova. A posle toga ćemo čuti jedan vrlo čudan bend koji se zove Os Mutantes. Os Mutantes je brazilska grupa koja je onako potpuno nepoznata. Ono, kad zaustaviš Engleza pa ga pitaš, on ne zna ko su Os Mutantes. Os Mutantes su bend koji je 60. godina, na stranu što je bio nevjerovatno popularan u Brazilu, ali je snimio neke ploče koje su bile inspiracija. Znalo se da Beatlesi redovno preslušavaju Os Mutantes, Pink Floyd isto tako, jer oni su bili potpuno originalni. To su bila dva brata Batista, jedan je bio Sergio Diaz, drugi je bio Arnaldo, i pevala je ta Rita Lee, koja i dan danas peva tamo. I njihove pesme su bile vrlo čudne, onako relativno kompleksne, ali vrlo, vrlo melodične. Tako da ćemo sad čuti pesmu sa koja otvara njihov prvi album. Pesma se zove Panisi i en et circensis, kako bi oni to rekli, ali ovo je verzija sa njihovog povratičkog koncerta koji su oni održali u Londonu. Tako, znači, slušamo prvo The Kings, a posle Os Mutantes.
Want me to? I leave. Thank you.
Neki naš prijatelj nam šalje pozdrav i pita koja je pesma išla posle Creedence Clearwater Revival. U pitanju je John Fogerty, ako misli na to, ovde napisao da. Gilda, ali...
Da, pesma se zove I Confess, a to je inače soul, rhythm i blues standard.
To je išlo posle Creedence-a, tako da pretpostavljam da misli i na to.
Da.
Ajde, rešili smo da malo ubrzamo da bi pustili ajde, sve ajde. Ono što si nas spremio za ovu pitanja. Noć. Za sada je ovo bilo to. I šta sad da slušamo?
Sad slušamo opet nešto što smo propustili, ono kao... Grupa se zove Spy Boy. Spy Boy je inače grupa koju čini Emmylou Harris, čuvena američka pevačica, Buddy Miller koji je onako... se posle proslavio u raznim bendovima i oni su imali izvanredan album uživo, imali su jako dobru turneju i njihova muzika je ta neka vrlo specijalna verzija Amerikane, tako da ćemo sada čujemo pesmu All My Tears u izvođenju Spy Boy. Inače, pesmu All My Tears je komponovala Julie Miller, koja je žena od Buddy'a Millera i koja ovde peva zajedno sa Emmylou Harris, a posle toga ćemo čuti o Julie Miller sa njene solo ploče Out in the Rain, to je inače njena najbolja stvar na tom albumu. Znači, grupa Spy Boy i posle toga Julie Miller.
Storm is so heavy. srce i govor mrtka.
Evo nas na samom kraju druženja, ali još dve poruke. Veliki pozdrav muzičkom magu, gospodinu Nemečeku i Tanji, ekipi i svim slušalcima. Želi Lale Tenej, lako jutro, još dodaje. A Ćira kaže još samo komentar za Traveling Wilbury, sjajan spoj, velikana muzike, hvala na svemu.
Pa, Traveling Wilbury si inače moja omiljena grupa, ja kad sam čuo te njihov prvi album, jer oni imaju dva albuma, jedan se zove Volumen 1, a drugi se zove Volumen 3. To da bi zbunjivali naravno ljude, ali meni je jedan i drugi album izuzetno drag. Dobro, onaj prvi je onako mi je bio šokantan. Ja imam dosta nekih retkih snimaka o Traveling Wilburys koji nisu objavljeni, pa bi u jednoj emisiji mogao nešto od toga da pustim. Imam i iz perioda kad je posle smrti Roya Orbisona, pa su oni onda vežbali i snimali u studiju sa Del Shannonom. To je nešto, deo toga je završio na solo albumu Del Shannona koje je producirao Jeff Flynn, a ima još stvari koje su baš radili kompletni Wilburys, odnosno bez Dilana, ali tu je bio Tom Petty i tako to. Tako da bi to možda bilo interesantno da se čuje. Pa eto.
Eto, slušajte nas svake prve srede u mesecu. Da. Sljedeće druženje je 6. na 7. mart i ćemo prvo da kažemo koja ekipa bila tu.
Naravno.
Pa ajde, evo, Petar Sekulić je brinuo za ton, organizator i muzički urednik Miloš Georgijević Gera, Robert Nemeček bio vaš i moj gost. Ja predlažem da uživate u sredi koja je pred vama i u ovom danu zaljubljenih.
Naravno.
Sigurna sam da će vam biti lepo. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo raditi ove noći za vas. Preporučujem da sačekate zaljubljeno jutro uz čašu vina i naš ustanak. Sa vama će biti Dejan Grujić, pre toga će biti Crkuta i Glasa Poj, Neviđen spoj. A za kraj, Roberte, slušamo...
Pa za kraj slušamo Briana Wilsona i njegov prateći bend koji izvodi njihovu verziju čuvene pesme Beach Boysa Good Vibrations. Ovo je znači sa svim nova verzija, izuzetno interesantna, i posle toga, kao što smo obećali na početku, znači extended mix, produžena verzija All Along the Watchtower u izvođenju Bob Dylana i Funk Star Deluxe. To je sve za danas.
Uživajte, čujemo se ponovo sledećeg utorka na sredu kada ćemo pričati nove priče.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up the vibrations. She's in me. Excitations from love, good vibrations. Excitations from love, good vibrations. Close my eyes, she's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind.
Excitations for love, good vibrations. Simfonija zvuka.